الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ما بعد, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuahkan takwa, yang membuahkan istiqamah, dan Allah Ta'ala tambahkan ilmu, tambahkan amal, tambahkan taufik, tambahkan ikhlas, tambahkan hidayat, dan tambahkan kebersihan hati bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tadi dibahas dalam kitab An-Nasihat Diniyah hal-hal yang berkenaan tentang ilmu. Ilmu adalah sebuah kewajiban yang untuk kita pelajari, ilmu agama. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini untuk mengabdi, untuk ibadat. Ibadat pakai caranya siapa? Pakai cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pakai maunya kita, tapi Allah maunya kita ngabdinya seperti apa. Nah itu yang kita turut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ini kita manusia di muka bumi ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ilmu yang paling penting, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini ilmu yang paling penting. Manakala seseorang dia tahu segala hal, tetapi dia enggak tahu akan sebuah hakikat. Siapa yang menciptakan dia? Dari mana dia berasal? Kemana dia menuju? Untuk apa dia diciptakan di muka bumi? Walaupun dia tahu segala teknologi, walaupun dia tahu segala urusan duniawi, tetapi dia enggak tahu akan hakikat ini, maka sama aja dengan kebodohan yang dia punya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu tentang hal-hal yang zahir daripada perkara duniawi, tetapi perkara akhirat mereka buta. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ngasih tahu kepada kita, kita semuanya berasal dari Allah. Ya Allah yang ciptakan kita untuk suatu maksud tujuan, ngabdi, menyembah, berbakti, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada harta, bukan kepada tahta, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari duit, bukan untuk cari popularitas. Kita di dunia dinas. Ditempatin oleh Allah Ta'ala dinas. Kampung halaman kita surga. Surganya Allah Ta'ala. Begitu. Terus Nabi Adam diturunkan ke alam dunia ini untuk sebuah hikmah dari Allah Ta'ala untuk kita ngabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dalam perjalanan akan balik kepada Allah Ta'ala. Cuma baliknya jangan salah jalan, jangan balik ke neraka, baliknya ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya orang yang enggak tahu akan hakikat ini, dia hidup di dunia ya kayak orang lain aja, ibaratnya seperti orang yang terbangun ketika sadar, tahu-tahu dia ada di dalam kereta api yang lagi berjalan. Dia ada di dalam kereta api yang lagi berjalan. Kalau orang cerdas, tatkala dia sadar ada di dalam kereta api, apa yang dia lakukan? Dia akan bertanya, ini kenapa saya bisa di sini? Saya dari mana? Ini kereta berasalnya dari mana? Terus saya ada di sini, suruh ngapain? Terus ini kereta menuju kemana? Itu pertanyaan basic yang bakalan pertama dia tanyakan. Begitu dia melek, begitu dia sadar. Tetapi orang yang bodoh adalah yang ketika tersadar, ngelihat orang ngomong, ikut ngomong. Ngelihat orang makan, ikut makan. Ngelihat orang ngantri, ikut ngantri. Ngelihat orang kerja ini itu, ikut latah. Kayak robot. Yang ini sibuk sama dunianya, ikut. Sibuk sama tahtanya, ikut. Ini sibuk ngumpulin uang, ikut. Ini ngumpulin makanan, ikut. Ini ngumpulin popularitas, ngikut. Begitu. Melakukan penemuan ini dan itu, tetapi latah, ikut seperti orang lain, dan dia enggak tahu dari mana dia berasal. Destinasinya dia kemana, dia enggak tahu. Di kereta suruh ngapain, dia enggak tahu. Tapi mukmin harus dia tahu berasal dari mana, dari Allah. Allah Ta'ala dia tempatkan nih di muka bumi ini untuk suatu misi, untuk suatu tugas. Tujuannya dia, destinasinya dia adalah kematian. Dua pilihan, surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal li nafsik la takun bahimah tajri wa la tadri bi'udhmil akhtar. Ilmu, kita diperintahkan ibadat dengan cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Dikirim para nabi-nabi. dikirim Nabi Adam, dikirim Nabi Nuh, dikirim Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita akan sebuah tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk pengabdian kepada Allah ta'ala. Diajarin caranya sholat, diajarin caranya puasa, diajarin cara mengabdi kepada Allah ta'ala. Terus diingatkan kalau ilmu itu ya harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilm khasyah kulluh ya'raf bidhaka ahluh, al-ilmu bil-amali yazku wa bil-ahwali walaysa bil-agwali wa kathratil jidali. Ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah, dengan pengamalan, dengan sikap, dengan akhlakul karimah, bukan dengan orasi, bukan cuma dengan sekedar pidato, tetapi sifatnya mana, akhlaknya mana. Beda orang yang punya ilmu sama orang yang kagak punya ilmu. Orang yang punya ilmu ngomongnya santun, akhlaknya luhur, menjalankan nilai-nilai keilmuan, menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad, menjadi penyambung penghubung akan sikap dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana ulama nyambung lidahnya setan? Itu bukan ulama. Ulama warasatul anbiya, bukan warasatul syayatin. Ya, pewarisnya nabi-nabi, bukan pewarisnya syaitan. Hadzal ulama. Ya, ngajarkan akhlak, ngajarkan kesantunan, ngajarkan budi pekerti, ngajarkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bersikap, bagaimana bermasyarakat, bagaimana turut andil di dalam membawa manfaat kebaikan bagi lingkungan, bagi warga, bagi semua makhluk, bagi semua manusia, apalagi buat muslimin. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian juga diingatkan, ya orang, kita ini sekarang problemnya negeri kita, problemnya umat Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu dua. Antara yang kagak belajar ilmu agama atau salah belajar, salah guru. Kalau dia kagak belajar, dikasih tahu, ente bodoh, ente mesti belajar. Oh iya, makasih, saya gak tahu. Sekarang saya ngaji, sekarang saya ngerti. Tapi kalau ada orang salah ngaji, namanya sok tahu. Begitu, dia udah nganggap dirinya udah tahu, dikasih tahu enggak, yang benar begini, tetap teka. Enggak ngerti dibilangin. Begitu, itu namanya jahil tuh ada dua. Jahil tuh ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ada jahil yang ringan, stadium rendah. Dia tidak tahu akan suatu perkara. Dikasih tahu, makasih, ngerti. Alhamdulillah. Ada jahil namanya jahil murakkab. Apa? Dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia mengetahui sesuatu kebalikan dari fakta. Jadi orang yang kayak begini, kalau yang tadi solusinya ajarin, selesai. Kalau yang satu lagi, sadarin, baru diajarin. Sadarkan dia kalau dia enggak tahu. Suruh buang ilmunya yang ngaco, baru diisi dengan ilmu yang benar. Prosesnya panjang. Hadza namanya jahil murakkab. Orang kalau dia jahil murakkab, ya udah. Keluar dia tuh ide-ide yang aneh-aneh, yang antik-antik. Makanya dibilang kebodohan itu berbahaya. Kebodohan yang ringan ataupun yang stadium 4, ya, yang merekap tadi, itu dua-duanya berbahaya. Mau yang stadium ringan atau yang stadium 4. Sebab setiap orang yang bodoh, yang stadium ringan berpotensi untuk menjadi bodoh yang akut, yang berbahaya. Punya potensi semuanya. Kecuali dia dekat kepada orang-orang ahli ilm yang ngajarin dia ilmu yang benar, ya, ilmu warisan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dibilang wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal quburi quburu. Di dalam kebodohan ibarat kematian, kebodohan bagi pemiliknya bagaikan kematian. Jasadnya orang yang bodoh bagaikan kuburan, ya, yang menampung hati yang bodoh, begitu jasadnya mereka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Makanya dibilang ente kalau punya musuh orang bodoh, biarin aja, jangan diganggu, ya, sebab kebodohan dia yang bakal mencelakakan dirinya sendiri. Orang bodoh enggak usah dijahatin, dia bakal ngejahatin dirinya sendiri. Orang bodoh, ya, enggak usah diganggu, dia yang bakal ngancurin dan ganggu dirinya sendiri. Makanya dibilang dalam syair, ma yablughul a'da'u min jahil, ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Dia bakal celakakan dirinya sendiri. Nah itu dia nasibnya orang bodoh kayak begitu. Waliyadzu billah min dzalik. Dulu tuh ada namanya apa namanya? Tahu istilahnya tuh gias himari. Tahu gias himari? Gias himari itu logikanya keledai namanya. Itu dalam usul dikenal tuh keledai bermain logika. Begitu. Keledai ini selalu dipikulkan apa namanya? Garam. Berkarung-karung garam. Berat dia pikul. Ya, dari apa namanya? Ladang garam ke gudang. Dia selalu mikul garam. Nah, itu dalam perjalanannya ngelewatin sungai. Ya, yang agak dangkal, ya mencapai ke tubuhnya atau lehernya dia jalan. Nah, itu kalau udah di sungai, keledai tersebut ya keluar dari sungai merasa bebannya ringan. Jadi, tiap lewat sungai, dia berlama-lama di sungai sambil dia rendahkan tubuhnya, jadi garamnya larut, keluar dari sungai pokoknya ringan. Itu menurut dia tuh logikanya, pokoknya apapun yang dipikul, tiap keluar dari sungai, bebannya ringan. Begitu. Sekali dipikulkan kapas, bahan. Begitu. Biasanya bertahun-tahun dipikulkan garam, nah sekali dipikulkan bahan kapas lewat sungai, direndahkan, ditenggelam, mati, udah habis sudah ceritanya. Wahakadha, nah, itu logikanya keledai. Nah saudara-saudara sekalian, belajar tuntut ilmu, sebab orang bodoh mangsanya orang pinter, dimakan, digado, ditipu, dibohongin. Orang kalau udah bodoh dibohongin. Dibilang nanti mau sorga, nih jalannya atas sorga, dibohongin. Begitu, sebab bakal datang atau sudah datang beragam hal begitu yang ngebodohin umat. Nah makanya itu kita harus mikir, harus belajar, harus tuntut ilmu. Jangan apa aja yang disodorin ke kita, mau itu dari media, mau dari internet, mau dari medsos, mau dari televisi. Kita anggap itu adalah fakta dan kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nyuruh kita belajar. Sampai itu dalam atsar tuh fil Bukhari juga disebutkan, ta'allamu qabla dhannin katanya. Belajarlah kalian sebelum masanya dhannin. Tahu enggak dhannin? Alladzina ya'tun yatakallamuna bidh-dhann. Sebelum datangnya orang-orang yang kalau bicara pakai prasangka, begitu, bukan pakai ilmu, bukan pakai Quran, pakai prasangka. Ya itu, ada ustadz ceramah, begitu, ngomong begini, dapat berita begini, udahan beritanya, ceramahnya bukan Quran, bukan hadis, bukan kalam ulama, begitu, dia bawa omongan politik duniawi, ngalor ngidul kemana kagak jelas, begitu, sampai kita jadi galau, ini masjid apa gedung DPR. Begitu, perasaan di gedung DPR enggak sampai begitu-begitu banget. Jadi bingung gitu, ini majelis taklim, begitu apa warung kopi, tempat gosip. Begitu, udah kayak apa namanya speaker masjid, ya udah seperti siaran televisi berita nasional. Enggak ketahuan, enggak jelas. Itu sampai-sampai dibicarakan nanti ngomong sumbernya dari mana. Oh iya, ini saya sampaikan, saya dapat dari WhatsApp. Sumbernya, ya Allah, kita kira dari Majmu' punyanya Imam Nawawi, kita kira dari syarahnya Sahih Muslim, kita kira ya dari Ihya Ulumuddin, kita kira dari kitab fulan, kitab ulama ini, kitab ulama, enggak taunya, oh saya dapat dari WhatsApp, saya dapat dari Facebook, saya dapat dari apa namanya, dari YouTube, saya dapat dari ini, dari itu. Hakadha, ta'allamu qabla dhanin. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang bawa berita, maka tabayyun terlebih dahulu, tabayyanu antusibu gauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadikan Rasul sebagai rujukan, bukan rujukan yang kagak jelas kemana, sehingga dia percaya apa namanya, yang percaya sama berita palsu, percaya sama kebohongan, yang percaya ilmu tuh. Dulu dibilang mangkan syekhuh kitabuh fa khata'uhu aktsar min shawabih, yang berguru kepada kitab banyakkan salahnya daripada benernya. Dulu ada orang ngaji dari kitab doang, otodidak, dia bilang begitu. Ya, ente sekarang mau jadi pilot bisa enggak otodidak? Ya, begitu tahu-tahu datang ke kantor penerbangan, saya aja yang mau nyetir. Gitu. Kenapa? Saya pengalaman, saya naik sepeda enggak pakai jatuh. Enggak ada sepeda. Begitu. Ini pesawat terbang, beda, enggak ada otodidak di situ. Itu dikatakan bahwasanya kita tuh belajar tuh sumbernya yang jelas. Dari mana? Ada orang tuh ngajar kitab kitab Riyadhus Shalihin. Itu di situ dia baca apa namanya? Lisaimi farhatan. Orang yang puasa ada dua kegembiraan. Rupanya ada tai lalat di atas tulisan hurufnya. Dia baca, "Oh, ini ada titiknya. Lisaimi farhatan." Orang yang puasa dapat dua ekor ayam. Seekor ketika dia berbuka, seekor ketika dia menghadap Tuhan, menghadap kepada. Nah, padahal farhatan, dua kegembiraan saat dia berbuka puasa, saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah belajar tanpa guru. Al-ilm hadza yutalaqqa an sudur la min sutur. Didapat dari para ulama. Itu Al-Habib Abu Bakar masyhur bilang, "Man kana syekhuh syarituh katsura khabituh." Orang kalau gurunya sama kaset, ilmunya dia juga kusut. Tahu kan dulu kaset tuh ada pita? Nah, kusut. Orang kalau cuma berguru kepada kaset, ilmunya kusut. Entah sekarang belajar berguru sama siapa? Fulan, fulan, fulan. Enggak taunya, ditelusurin kagak jelas asal-usul. Begitu ditelusurin, belajarnya sama mafia. Belajarnya sama maling. Belajarnya sama garong. Belajarnya sama apa namanya, orang yang apa namanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Telusurin ilmu kita, inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah, ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ngambil agamanya kita. Alhamdulillah Allah taala kenalin buat kita di zaman kita ulama yang jelas, enggak kita ragukan, sebagaimana kita masyarakat Indonesia kagak ragu. Nih, alhamdulillah masyarakat ini kita tidak meragukan tentang ketakwaan, kesolehan, kewalian dan benarnya para wali songo. Kita enggak meragukan itu. Semuanya orang Indonesia, wali songo, mereka semuanya ulama. Mereka yang ngajarin Islam, mereka yang ngajarin umat, guru bangsa ini, guru negeri, wali songo, semuanya mengakui wali songo. Hatta non muslim kalau nyebut wali songo mengakui wali. Mereka ini orang-orang suci, para wali-walinya Allah Ta'ala. Hadahu. Sebagaimana kita mengakui, alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan kita di zaman sekarang ini, ya, di antara para ulama yang kita enggak meragukan keilmuan mereka, ketakwaan mereka, dan benarnya mereka di jalan yang lurus. Seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, begitu Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur, yang mana keilmuan mereka khalas nahan musallimin, kita betul-betul apa namanya mengakui keilmuan dan jalan yang benar yang mereka tempuh. Alhamdulillah, itu zaman sekarang ketika pendapat beragam, pemikiran beragam, hingga orang bingung mau ngikutin yang mana. Gini aja, ambil pesan dari Nabi Muhammad, da' ma yaribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ente ragu, aneh ragu, fulan bisa jadi benar, dia bisa jadi benar, bisa jadi salah. Begitu, aneh ragu. Ragu, jangan ambil, selesai. Ente yang pasti sama siapa sekarang? Wali Songo pasti, yaudah ambil Wali Songo. Ente, Habib Salim Syatri pasti, ambil pendapatnya Habib Salim Syatri. Sayyid Muhammad Al-Maliki pendapatnya pasti, ambil pendapatnya mereka. Begitu. Al-Habib Abu Bakar Masyur pendapatnya saya terima, ikutin. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu pasti orang soleh, saya ikut, ambil yang ente pasti.
Al-Habib Umar bin Hafidz. Oh yaudah, percaya, ambil yang kita pasti. Yang ente gak jelas, jangan ikut-ikutan orang. Jangan ikut-ikutan orang. Terus di zaman sekarang juga, bagaimana kita mau berguru sama orang yang kagak sholat jamaah? Ulama gak sholat jamaah. Ulama gak punya siwak. Ulama gak punya siwak. Begitu. Terus terang, kita punya guru banyak, ya, yang kita sebutkan semuanya itu, semuanya punya siwak. Begitu. Semuanya gak pernah tinggal sholat jamaah. Semuanya gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Semuanya gak pernah luput tahajud qiyamul lail. Semuanya gak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya gak pernah salaman sama yang bukan muhrim. Semuanya gak pernah ngelihat apa namanya, hatta wajah wanita yang bukan muhrim gak dia lihat. Masya Allah. Begitu. Tidak ada keraguan di dalam mereka. Tinggalin yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha yang diajarkan. Nah itu. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Siapa yang meragukan matahari? Oh, ini matahari. Uffin liman yashukku fil haqqi wa qad tabayyana. Sungguh rugi, sial, celaka, apes orang yang meragukan yang hak padahal udah jelas nyata depan mata. Matahari depan mata, ini matahari bukan? Tunggu ya. Saya pikir dulu. Wah, saya enggak tahu, saya orang baru di sini. Ada majnun yang seperti itu. Sesuatu yang nyata, yang benar, khalas. Kita tahu semuanya. Begitu. Kesantunan budi mereka, akhlaknya mereka, keluhuran kata-kata dan perbuatan mereka, khalas. Ambil yang kita kenal. Yang kita enggak kenal, kita tinggalin. Hakadha. Kemudian juga, itu dari semua ulama yang saya sebutin, ya, enggak ada satu pun bilang, saya ulama. Enggak ada. Tanya Habib Ahmad, ada enggak siapa? Habib Zain enggak pernah mengklaim, gue orang alim. Habib Umar enggak bilang, saya bukan orang, enggak pernah bilang, saya ulama. Enggak. Habib Zain, Habib Salim Syatri enggak bilang begitu. Begitu. Ami Hasan Syatri enggak bilang begitu. Kalau ditanya ente siapa? Ana dhaif, fakir, miskin. Saya orang yang bodoh, yang enggak punya apa-apa. Abad, fakir. Jahil. Masya Allah. Sampai bukan begitu aja, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Syekh Syuyukh, ulama besar, dia bilang, kalau ada orang mewakafkan harta untuk diberikan kepada ulama, saya berkeyakinan saya tidak punya hak. Sebab menurut pandangan saya bukan ulama. Mano hadza sahibul fatawa, orang yang paling alim diterim pada zamannya. Bahkan dia bilang, kalau ada orang mewakafkan harta untuk santri, saya bilang saya tidak pantas menerimanya. Kenapa? Sebab saya tidak pantas menyandang gelar santri. Ulama yang kita kenal kayak begitu. Ulama yang kita kenal tidak mengalimkan, mengklaim dirinya sendiri, gue alim. Enggak. Begitu. Hakadha. Itu para ulama yang kita, bahkan dari ulama yang kita kenal enggak pernah menghabibkan dirinya sendiri. Mana habib? Habib Umar kalau ngomong sama kita, khalas, sampaikan ke mereka, kalau saya Umar ngomong begini. Enggak bilang saya Habib Umar, enggak pernah nyebut diri saya Habib. Hatami Salim Syatri. Begitu. Masih bilang alhamdulillah al-yom di negeri ini masih ada Salim Syatri. Enggak pernah bilang saya Habib Salim Syatri. Hatami Zain, hatta kathir minal ulama radhiyall, mereka menghabibkan orang lain, iya, tapi menghabibkan dirinya sendiri kagak. Itu ulama yang kita kenal kayak begitu. Ulama yang kita kenal, Masya Allah, yang sunnah kagak ditinggalin, apalagi yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah. Yang makruh, enggak dikerjain, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu satu tentang ilmu. Kemudian juga berkenaan tentang acara kemarin, alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemuliaan tiap tahun, ya, kampung kita didatengin oleh ulama besar. Ada Al-Habib Umar, sebelumnya juga ada Habib Salim Syatri, sebelumnya ada Al-Habib Zain bin Sumait, wa fulan, oh, Masya Allah. Alhamdulillah ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala anugerahkan buat negeri kita, buat kampung kita. didatengin oleh para ulama-ulama besar, awliya wassalihin. Oh, insya Allah kedatangan mereka membawa berkah. Ya, kalau namanya acara, ya wajar di sana sini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga mereka yang punya andil, ya, sehingga acara ini berjalan sukses, jazakumullah khair, terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat majelis ta'lim, majelis silaturahmi dan majelis-majelis ta'lim yang ada semuanya, dan teman-teman aparat dari kepolisian, dari TNI, warga, lingkungan, semuanya masyarakat. Alhamdulillah, jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan balasan yang sebaik-baiknya. Terus ngomong-ngomong itu acara sukses apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Acara kemarin sukses apa enggak? Acaranya sih sukses. Tapi ente-nya sukses enggak? Tuh. Acara sukses ya sukses. Tapi ente orang sukses sampai kagak? Hah? Acara sukses, nah lu nya orang gagal. Ya bagaimana mau jadi sukses? Maksudnya bagaimana? Gini. Acara kemarin sukses, ente andil, ente ini. Cuma kelar acara, hati ente bersih enggak? Atau masih kotor hati kita? Kelar acara begitu, kita makin istiqomah enggak? Makin santun enggak? Kelar acara, subuhnya telat lagi. Hah? Duha kagak dikerjain, kagak sholat jamaah, enggak bangun malam, ngomong kalau ketemu orang kasar, dengki sono, benci sini. Begitu. Ya, acara sukses cuma lu nya orang gagal. Acara sukses sih sukses, lu nya orang gagal. Nabi Muhammad bikin acara sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Sukses gak? Sholat diimami nama Nabi. Ada yang lebih sukses dari itu? Sukses besar acaranya Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi yang imamin Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih sukses dari itu acara. Tapi di situ juga ada orang munafikin. Orang gagal tetap gagal. Hatta yang jadi imam Nabi Muhammad SAW. Nah ente sekarang ya, acara sukses. Paling enggak ayolah tularin kesuksesan di hati kita. Ya, bawa kesuksesan dalam hati kita. Dalam pola pikir kita. Dalam kita menatap. Dalam kita mendengar. Dalam kita berucap. Dalam kita bersikap. Bersikaplah. Sikapnya orang yang sukses. Sikapnya pemenang. Jangan bersikap dengan sikapnya pecundang. Aduh, bersihin hati. Enggak ada yang lebih manfaat daripada kebersihan hati. Itu satu. Yang berkaitan dengan acara. Terus yang berkaitan dengan apa namanya? Pengantin. Nah, ya. Yang berkaitan dengan pengantin, ya, kemarin dibilangin pas ada acara kawinan siapa tuh? Di sini. Sering-sering ngomong begitu, kita yang untung, kata orang laki pasti yang ngomong begitu. Kita yang alhamdulillah pulang bini kita enggak monyong lagi. Begitu, pulang alhamdulillah disenyumin, ya, bertahan 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, begitu, mudah-mudahan masih berlanjut atau udah agak kurangan lagi, begitu. Tapi juga ada protes juga, jangan cuma orang laki, haknya laki, haknya laki, haknya laki, perempuan juga punya hak, begitu. Nah kita sekarang, Nabi Muhammad bilang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang paling baik, paling santun terhadap keluarganya, kaum wanitanya, dan aku yang terbaik dalam bersikap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kita nih, ya, kalau ente kawin bukan sama bidadari, ya. Kita kawin bukan nama bidadari surga, ya. Masya Allah, ada orang, beb, cariin anak bini yang cantik banget. Hah. Begitu, yang putih, tinggi, cantik. Wah, Masya Allah, santun, baik, kaya, berilmu. Bapaknya udah mati, maknya udah mati, warisan dia pegang sendiri. Begitu. Hah. Kayak bininya Ahmad bin Abil Hawari itu. Wah, yang, wah, pokoknya baik, dah, udah segala macam. Hah. Begitu. Bilang ya kalau yang kayak begitu kagak ada, kalau ada juga enggak gue kasih lu. Gitu. Kita mau dapat pasangan yang baik, lu jadi orang baik. Jadilah orang baik, dapat pasangan yang baik. Begitu, enggak lu nya monyong, dapat orang monyong juga. Sama. Toyibun li toyibat, toyibat li toyibin. Wanita baik buat laki-laki baik, laki-laki baik buat perempuan baik. Yang monyong, ya itu juga. Monyongun lil monyongat, monyongat lil monyongin. Laki-laki monyong buat perempuan monyong buat laki-laki monyong. Nah kita jadilah. Ada orang, beb, saya belajar di sini nuntut ilmu, saya pulang doain biar punya, apa namanya, gimana caranya biar punya bini yang baik. Gimana caranya biar punya bini yang baik. Namanya saya tahu gimana caranya. Tapi caranya satu, lu jadi orang baik, jadilah baik, insya Allah dapat bini yang baik juga. Jadilah soleh, insya Allah dapat bini yang soleh juga. Begitu ya. Kita pengen punya istri yang apa namanya, yang apa, yang takwa, jadilah kita orang bertakwa. Begitu, kita mau punya pasangan yang rajin jamaah, jadilah kita orang yang rajin jamaah. Laksanakan itu semua, baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kadang dalam kasus luar biasa, kadang kebalikannya. Kadang dapatnya yang apes, begitu, yang monyong, yang apa. Tapi li hikmah, karena Allah mau ngangkat derajatnya kita. Berapa banyak orang mau jadi wali, begitu, diangkat derajatnya jadi wali besar berkat monyongan pasangannya. Ya kan? Begitu. Asal ente bertakwa, ya. Asal ente bertakwa, punya pasangan kayak Fir'aun enggak membahayakan Asiyah binti Muzahim. Asal kamu bertakwa, punya bini kayak bininya Nabi Nuh, punya bini kayak bininya Nabi Lut, asal kamu takwa, tidak membahayakan kamu. Begitu, enggak mencelakakan kamu. Yang durhaka, dia yang celaka sendiri. Yang takwa, dia yang menuai keuntungan. Orang yang perangainya buruk, suami yang berperangainya buruk, ya, ini kita hidup di dunia nyata. Begitu. Ya, hidup di dunia nyata, ntar kita dapat perlakuan baik, ntar dapat perlakuan buruk. Makanya tuh orang tuh, kalau benci sama seseorang jangan kelebihan banget. Aduh, satu orang kagak demen sama bininya, benci sama bininya. Ngadu ke Rasulullah. Idza karihta minha khulugan, kalau kamu benci darinya satu perangai, kan ada hal lain yang kamu sukai dari istrimu. Begitu. Sampai Nabi bilang, jangan orang kalau marah sama bini, dicambuk tuh bini, udah kayak nyambuk budak, kata Rasulullah. Terus, begitu sore, digaulin lagi bininya lagi. Begitu. Sampai diajarkan oleh Rasulullah tuh budi pekerti, kesantunan, akhlakul karimah. Yang paling berhak dapat kesantunan kita adalah ring satunya kita. Ada orang kalau ketemu sama orang lain ramah, santun, tapi giliran ketemu pasangannya sendiri, ramahnya sama bini orang, sama bini sendiri kagak, begitu. Ramahnya sama laki orang, sama laki sendiri kagak. Senyumnya kepada teman-temannya, sama keluarga sendiri kagak ada senyumnya, monyong tuh muka, kagak enak dilihat. Waliyadzubillah min dzalik. Ayolah, kesantunan kita jaga. Kita pengen apa namanya, rumah tangga kita, dalam rumah tangga kita ada mawaddah, ada rahmah, ada sakinah, terus ada apa lagi? Ada hasanah. Udah empat tuh, enggak boleh lebih dari empat. Masya Allah. Lala, insya Allah dijadikan mawaddah, rahmah, sakinah. Begitu. Diprotes kita kemarin, kenapa? Ceritanya apa namanya, tentang ini, tentang itu, tentang perempuan yang judes, bini yang judes sama lakinya. Enggak, ini ada mau cerita kali ini nih. Kita mau cerita wanita yang baik banget sama lakinya. Ada dulu tuh satu orang, Rabi'ah Syamiyah dikenalnya. Kita kan ada kenal Rabi'ah Adawiyah. Ini ada Rabi'ah Syamiyah, janda muda. Kirim utusan ke Ahmad bin Abil Hawari. Begitu, wanita salehah. Dia, Ahmad bin Abil Hawari ini, seorang wali, saleh. Begitu. Dia kirim utusan, begitu, bilang, ayo lamar saya, menikahlah dengan saya. Wah, Ahmad bin Abil Hawari bilang, ntar dulu, saya istikharah dulu, tanya sama guru saya. Datang ke gurunya, gurunya bilang, "Ya Ahmad, tazawwaj 'alaiha fa innaha waliyah." Lu kawin sama dia sebab ini wanita, wanita salihah, waliyah. Begitu. Oh, tujuan di antara pernikahannya dia bilang, "Saya juga enggak ada hajat apa-apa, cuma saya meninggal," kata ni Rabi'ah, "saya ditinggalkan warisan banyak oleh suami saya." Begitu. Dan saya ini harta kalau bukan saya manfaatkan untuk berbagi kepada ulama, masyayikh, sufiyah, terus buat siapa? Tapi saya perempuan, saya enggak mau jadi fitnah. Ya, saya harus menikah, nanti suami saya yang menginfakkan kepada kawan-kawannya, para ulama, awliya, wassalihin, dia yang menginfakkan. Bihadiniyah. Gurunya bilang, tazawwaj 'alaiha fa innaha waliyah. Menikah dengannya fa innaha waliyah. Wahakadha kisahnya para salihah waliyah tersebut. Cuma kisahnya belum habis. Itu kalau Ahmad bin Abil Hawari itu mau keluar dari rumahnya, begitu mau gilir bini yang satu lagi, sampai ini si Rabi'ah Syamiyah, dia yang nyiapin, dia yang rapiin. Dia bilang, "Idhab binasyatik ila ahlik." Silahkan dengan semangatmu, dengan nasyatmu pergi menggilir daripada istrimu yang lain. Wahakadha. Begitu. Itu cerita wanita-wanita salihah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, pertanyaannya begitu, bini kita salihah apa enggak? Bini kita salihah apa kagak? Begitu. Nah, kalau mau dibilang salihah, ya kita takut Tuhan, bohong. Dibilang bukan salihah, ya enggak enak sama bini. Begitu. Jadi bagaimana? Ya udah deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.